Aloitetaan. Turvallisuus ja strateginen analyysi. Tiedusteluanalyysi 2, kurssit SAS 7034. Aihe, päätöksenteon tuki, decision support techniques. Nauhoituspäivä 16.11.20. Keskusteluluento 25.11.20. Lähteet samat. Luento on julkinen. Tässä luvussa ei ole kysymys siitä, että analyytikon tulisi ottaa vielä päätöksentekijänkin vastuut vaativan ja ehkä pitkään kestäneen analyysityön sen jälkeen. Tässä kirjassaan Persson perustelee asian luvun Decision Support alkulauseessa. Analyytikon tehtävä ei yleensä ole tehdä valintoja tai päättää mistään, mutta analyytikko voi ja hänen pitäisi käyttää päätöksenteon tuen tekniikoita tuottaakseen ajantasaista tukea johtajille ja päätöksentekijöille, joiden pitää tehdä näitä valintoja. Aloittaessaan tämänkaltaisen asiakkaan tukemisen, analyytikon pitää tiedostaa päätöksentekijän operointiympäristö ja ennakoida, miten päättäjät todennäköisesti reagoivat tekemiseen. Analyytikon täytyy myös ymmärtää päätöksentekoprosessin dynamiikka, ymmärtääkseen milloin ja miten hän voi eniten olla hyödyksi. Useimpia päätöksenteon tuen tekniikoita voidaan käyttää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, kirjoittaa Persson. Tämän luvun tekniikoiden käyttäminen siis lähinnä auttaa analyytikon avustamana päätöksentekijää ymmärtämään tiedusteluanalyysin sisältöä ja päätöksenteossa tarvittavaa uutta tietoa. Tässä taas nämä kääntämäni tekniikat, joita olen hieman muuttanut, eli tämä pros and cons, faults and fixes on tosi pitkä suomennos, jonka keväällä tein ja olen käyttänyt siitä muistaakseni tuolla loppupuolella olevassa tekniikassa sitten tuota PC2F-lyhennettä. Samaten 10. tekniikka Complexity Manager en ole kääntänyt ollenkaan, vaan puhun Complexity Manageristä, koska tuo on pitkä tuo käännös luonnokseni keväältä. Martti on sen sijaan tutkinut taas tämän 3. painoksen SAT-kirjasta eroja tuohon 2. painokseen. Ja SAT-kirjan 3. painoksessa on Perssonin lisäämänä punaisessa suorakaiteessa olevat tekniikat. Ja muut on sitten näiden Hoyerin kirjojen 1. ja 2. painoksessa kohdassa Decision Support, eli saman niminen on ollut siellä. Eli hyvin samankaltainen on vanhan ja uuden kirjan käsitys tästä aiheesta. Näiden tekniikoiden koodi on DS 1-10, ja ne tuossa kirjassa jaetaan vähän osiin. Tekniikat, kuten mahdollisuuksien yrityshautomo, bowtie-analyysi ja vaikutusmatriisi, auttavat päätöksentekijää päättämään, miten toimeenpanna edellisen vaiheen ennakointi- ja ennustusvaiheen vaiheessa saadut avainhavainnot joko vähentämällä huonojen skenaarioiden vaikutusta tai lisäämällä hyvien skenaarioiden ilmaantumista. SWOT-analyysi ja toimintakaaviot ovat kilpailuanalyysin perustyökaluja. Vaihtoehtopuut ja vaihtoehtomatriisit hyödyntävät yksinkertaista laskentaa helpottaakseen analyytikkoa ja päätöksentekijää laskemaan todennäköisintä tai ensisijaista tulosta. Voimakenttäanalyysit, perusmenetelmä uusien ideoiden arviointiin, eli tämä PC2F ja matriisityökalu yksinkertaistamiseen, eli Complexity Manager, voivat auttaa päätöksentekijää ymmärtämään ongelman kattavia aiheyhteyksiä ja tunnistamaan avainvoimat ja toimijat. Päätöksentekijät tekevät valintoja ja vaihtokauppoja kilpailessaan tavoitteeseen pääsystä, arvoista ja mieltymyksistä. Johtuen ihmisen lyhyestä muistista emme yleensä pysty pitämään eri vaihtoehtoja hyvien ja huonojen vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia mielessä yhtä aikaa. Tämä johtaa usein turhaan pohtimiseen ja varmisteluun aiheuttaen hidastelua päätöksenteossa. Kuten jo aikaisemmin totesin, analyytikon tehtävä ei ole tehdä valintoja tai päättää asioista, mutta analyytikko voi ja hän tuottaa ajantasaista tietoa johtajille ja päätöksentekijöille, joiden pitää tehdä niitä valintoja. Näitä nyt opetettavia tekniikoita käyttämällä analyytikko voi nähdä ongelman päätöksentekijän näkökulmasta. Analyytikko voi käyttää tekniikoita ilman, että hän ylittää roolinsa rajoja, koska tekniikkoja käyttämällä ei osallistuta päätöksentekoon. Niillä vain järjestetään merkittävä informaatio sellaiseen muotoon, jolla päätöksentekijä voi helpommin tehdä valintoja. Kuvassa tarkemmin analyytikon näistä vaiheista, jotka hänen on tunnistettava päätöksentekoprosessissa. Eli analyytikon on tunnettava päätöksen prosessin nämä vaiheet, jotta hän ymmärtää tutkittavan asian päätöksentekijän näkökulmasta, RFIn idean ja yksityiskohtien merkityksen, aikavaateet, vaiheet, joissa analyytikon tulee olla mukana ja päätöksentekijöiden mahdolliset kognitiiviset harhat. Kuvassa on Britanniassa laajasti käytettävä kansallisen päätöksenteon malli kaikkien päätöksentekijöiden työtä varten. Sitä kehitetään ja opetetaan Englannin ja Walesin poliisikoulussa College of Policing ja on yhteinen malli poliisille ja päätöksentekijöille rikollisuuden torjunnassa ja turvallisen yhteiskunnan ylläpitämisessä. Ja tuosta linkistä pääsee tarkastelemaan tuota tarkemmin. Olen nyt tässä tehnyt edellisellä luennollani aloittaman tavan mukaan tällaisen yhden sivun näistä kognitiivista ja heuristista vääristymistä sekä intuitiivista ansoista. En tiedä, onko se nyt hyvä malli, mutta joka tapauksessa haluan tällä esittää ainakin itselleni paremmin sopivan tavan, jossa kokonaisuudesta erotellaan ne vääristymät, mitä kukin tekniikka sitten pystyy parhaiten taklaamaan. Ja tässä kuvassa on sitten tuon kirjan viimeisen luvun mukaan ne vääristymät, mitä yleisesti ottaen nämä kaikki decision support tekniikat pystyvät niin kuin analyytikkoa turvaamaan. Ja sitten jokaisessa tekniikassa vielä erikseen tarkemmin asiasta. Ja tässä sitten sama asia perinteisen mallin mukaan, eli hiukan tarkemmin kuin vaan korostettuna tuosta kokonaiskuvasta. Päätöksenteon tuesta Pearson kirjoittaa muun muassa seuraavasti. Päätöksentekijä saattaa suodattaa analyysin tuloksen hyviä ja huonoja puolia tai useita mielipiteitä, jolloin joudutaan keskittymään asiaan kerrallaan ja johtaa siihen päätöksenteon hitauteen, mistä aikaisemmin jo puhuttiin. Satin vaiheessa 6 pyritään erillisellä päätöksenteon tukitekniikoilla poistamaan näitä rajoitteita siten, että esitetään kaikki ne vaihtoehdot ja niiden väliset suhteet visuaalisesti ja graafisesti. Ja sitten auttamalla yksinkertaistamaan tilanteita määrittämällä tilanteiden mahdollisuudet ja rajoitukset selkeämmin. Tämä tehtävä voidaan suorittaa tämän kirjassa olevan esimerkin hengessä. Eli tiedusteluanalyytikko ei voi ottaa päätöksentekijän tukea roolia, vaan hänen tulee tuottaa arvio tilanteesta ja antaa päätöksentekijän päättää itse. Tekniikoilla pyritään helpottamaan päätöksentekijän tehtävää ja selkiinnyttämään analyytikon roolia, pysyä neuvonantajan roolissa. Perusajatuksena on kuvata, miksi ja miten vastapuoli toimii, ja kannattaa keskittyä kuvaamaan niitä voimia, joilla on vaikutusta päätöksentekoon. Ja tunne asiakkaasi läpikotaisin. Tästä on vähän enemmän sitten kirjan lisäksi tuossa yhdellä dialla vähän päästä. Eli asiakas pitää tuntea läpikotaisin. Tunne vastustajasi, älä sorru peiliefektiin tukiessasi päätöksen tekemistä. Pearsonin satkirjassa on myös neuvotaan jokaista analyytikkoa, joka yrittää ymmärtää toisen valtion käyttäytymistä tutustumaan Graham Allisonin analyysiin Yhdysvaltojen Neuvostoliiton päätöksenteosta Kuuban ohjuskriisin aikana. Se kertoo kolmesta erilaisesta mallista, miten hallitukset yleensä tekevät päätöksiä, eli byrokraattisiin neuvotteluprosesseihin, organisaation tavanomaisiin menetelmiin ja järkeviin mallinnuksiin. Tässä Kuuban ohjuskriisiin, kuva tuossa, liittyvässä esimerkissä näkyvät nuo kaikki mallit. Neuvostoliiton operaatio oli salainen, Yhdysvaltojen ei pitänyt tietää siitä. Kun Neuvostoliiton joukot rakensivat ohjustukikohtia Kuupaan, he eivät naamioineet niitä ilmasta. Miksi? Analyysissään Allison ehdottaa, että se johtui siitä, että operaatio toteutettiin nopeasti, kuten aina oli tehty, käsikirjan mukaan. Tukiasemia ei ollut tarvinnut naamioida Neuvostoliitossa. Tämä malli vaikutti organisaatioiden vanhempiin komentajiin, ja kun he tekivät päätöksiä ja kehottivat organisaatiota ryhtymään tiettyihin toimiin, he eivät olleet täysin tietoja siitä, mitä päätöksistä seuraisi. Kuuban tapauksessa se oli johtaa maailmanlaajuiseen katastrofiin. Toisena esimerkkinä on kirjassa on Daniel Kahnemanin, joka kirjassaan Thinking Fast and Slow antaa yli 40 heuristiikkaa, joissa teemme henkisiä pikavalintoja tehdäksemme nopeampia päätöksiä. Kahneman selittää, kuinka mikään näistä nopeasti tehdyistä päätöksistä ei ole verenpitävä ja ehdottaa, että meidän pitäisi hidastaa ajatteluamme päätöksenteossa. Kahnemanin ehdotukseen liittyen eräskin Brian Whitefield, australialaisen Risk Management Institute of Australian Asia, hallituksen puheenjohtaja, joka ehdottaa Kahnemaninsa lukeneena yksinkertaista päätöksentekomallia, MCI-mallia, joka näkyy tässä kuvassa, tarkastamaan, oletko menossa oikealla tiellä päätöksessäsi. MCI-malli näyttää, oletko siirtynyt suoraan toteutukseen ilman sellaista selvitystä, joka tulee vertaamalla vaihtoehtoja ja vahvistamalla luokopäätöksesi taustalla oleva motivaatio, positiivisia vai negatiivisia esteitä päätöksentekoa. Samanlaista ajattelua on käytetty useassa SATin vaiheen 6 decision support-tekniikoissa. No tässä on sitten esimerkki siitä, miten pitkällä asiakkaan tuntemuksessa pitää tai ehkä voi mennä. Lähteenä on luento muutama vuosi sitten käymältäni iIntelligencen tiedustelukoulun kurssilta. Asiakkaista tehdään asiakasprofiili. Muistaen kuitenkin laillisuustekijät sitä tehdessä. Ja varsinkin yksityisellä sektorilla voidaan tehdä toimeksiannosta sopimus selvittäen tämän kuvan hengessä tiedustelun asiakkuuksia kehitetään. Eli tässä AI Intelligence-koulun materiaalissa on asiakasprofiilin teko, jonka tiedustelu tekee asiakkaastaan, ja monta kertaa myös sen materiaalin mukaan se tehdään yhdessä, eli keskustelun muistiinpanot käytännössä. Eli kuka asiakas on, mikä on asiakkaan koulutus ja niin edelleen, tuosta voi lukea. Sitten ammatilliset, mikä on työhistoria, mitä hän haluaa hyötyä tästä ja niin edelleen. Ja sitten tiedusteluun liittyvä, tunteeko hän tiedustelua ja tiedusteluprosessin, erittäin tärkeää tietää. Onko hän toiminut tiedustelussa, tietääkö hän, mihin tiedustelu kykenee ja niin edelleen. Ja tässä kuvassa sitten täällä oikealla näkyy sen saman kurssin materiaalista, mitä asiakkaasta tulisi tuntea. Otin tämän mukaan tähän esimerkin vuoksi. Minä tutustumaan vaiheen eri tekniikoita ja jälleen käytössä olevat indikaattorit tekniikoiden merkittävyyden suhteen ovat nämä osaa tietää ja tunnistaa. Ja muistutan vielä, että tekniikoiden merkittävyys voi muuttua, eli tämä on opettajan käsitys asiasta nyt. Punainen valo voi jollakin teistä olla kirkas vihreä muutaman vuoden kuluttua. Ja ensimmäinen tekniikka, mahdollisuuksien yrityshautomo, on systemaattinen menetelmä, joka tunnistaa sellaisia toimia, jotka voivat helpottaa positiivisien skenaarioiden syntymistä ja estää tai vähentää ei-toivottuja tuloksia. Tekniikka on hyödyllisintä silloin, kun avustetaan päätöksentekijää hänen valmistautuessaan muutokseen tai kun halutaan muokata sitä, miten muutos tapahtuu. Ja kuten muistetaan, niin nämä kaksi ensimmäistä tekniikkaa jatkavat vaiheen 5 foresight-tuloksista. Ja sitten tuohon menetelmään. Skenaariokehittelyn jälkeen arvioi jokainen skenaario erikseen seuraavien vaiheiden avulla. Eli tässä on lomake, johonka tämä skenaarion arviointi tehdään. Kuvaile skenaario, sen ennustettu tapahtuman kulku, tee ennakoitu tulos yhdellä lauseella tuonne ylös. Määritä asiakkaasi käsitys tilanteesta, ennustetusta tapahtumien kulusta tai odotusta tuloksista. Käytä seuraavaa asteikkoa, voimakkaasti positiivinen, positiivinen, neutraali, negatiivinen, voimakkaasti negatiivinen. Ja asiakkaan käsitys kirjoitetaan tuohon. Ja sitä voi täydentää sitten kuvauksilla. Sen jälkeen tunnista skenaarion ensisijaiset toimijat, eli primääritoimijat, ja kirjoita ne tänne vasempaan sarakkeeseen. Tässä on tämän tekniikan kognitiivisten vääristymien, heuristisien vääristymien ja sitten intuitiivisten ansojen luettelo. Perehdyin aika paljon tähän aiheeseen, kun tein tätä luentoa, ja olen vähän pettynyt kirjaan siinä mielessä, että aika kaavamaisesti tässä on esitetty se, mihinkä vääristymiin kukin tekniikka pureutuu, pyrkimällä estämään niiden ilmituloa analyysissä, mikä on ihan hyvä. Ja se paljastui tällaisen sivun käytössä, eli aika perinteisesti käytetään tiettyjä tässä materiaalissa ja tämän takia, tai tässä kirjan tekstissä, ja tämän takia niin suosittelenkin, että vähän enemmän pureudutaan silloin, kun tätä tekniikoita oikeasti käytetään tosielämän tiedustelutyössä, että mitä nämä kukin tekniikka nyt ainakin tässä viimeisessä vaiheessa näiden vääristymien osalta niin pystyy estämään ja mitä ei. Mutta luotetaan nyt niin kauan, kunnes toisin todistetaan, niin näiden vääristymien estämiseen tuon kirjan tekstin mukaan. Eli tämä tekniikka on hyödyllinen sellaisten kognitiivisten vääristymien ja haitallisten vaikutuksen, kuten mirror imagein, henkinen haulikko ja saatavuusharha lieventämisessä. Se auttaa myös analyytikkaa välttämään sudenkuopat siitä, että toimintavaihtoa ei sisällytä toimintasuunnitelmaan, koska analyytikolta puuttuu tällaiselle vaihtoehdolle luokka tai kori, eli lacking sufficient bin. Analyytikko voi myös yliarvioida usein itsenäisen toiminnan todennäköisen vaikutuksen, eli overestimating probabilities, tuo viimeinen, ja antaa liikaa arvoa käyttäytymistekijöiden persoonallisuus, asenteet, uskomukset roolille, aliarvioimalla tilannekohtaisten tekijöiden rajoitteita, aikoja ja kannustimia. Vaikutukset ilmoitetun tavoitteen saavuttamisessa, eli tämä overreacting behavioral factors. Ja seuraavissa tekniikoissa en tätä enää lue, vaan tuosta vahvistetut on sitten niitä vääristymiä, mitä tämä kukin tekniikka estää. Eli jatkossa tämä sivuutetaan vähän nopeammin. Jatketaan tätä tekniikkaa. Nyt me saatiin siis tänne skenaarion kuvaus, asiakkaan käsitys keskustelun perusteella ja sitten analyytikko tietonsa perusteella lisää tänne vasempaan sarakkeeseen nämä primääritoimijat. Sen jälkeen arvioi, kuinka paljon kukin toimija saattaa välittää skenaarion ennustetusta tuloksesta sen positiivisen tai negatiivisen vaikutuksen vuoksi toimijan toimeentuloon, asemaan, näkymiin ja niin edelleen. Tässä arvioinnissa tarkastellaan sitä, kuinka motivoitunut toimija voi toimia, eikä sitä, toimiiko toimija vai ei. Eli tässä seuraavaksi arvioidaan kiinnostuksen tasoa näihin primääritoimijoihin tuossa viitekehyksessä. Käytä asteikkoa erittäin toivottava, ET, toivottava, T, neutraali, N, ei toivottava, EIT ja hyvin ei toivottava, EEIT. Arvioi kunkin toimijan kyky tai resurssit reagoida skenaarioon käyttämällä asteikkoa korkea, keskitaso, matala. Eli kyky ja resurssit, KKTM, ja tuolla on myös noin lyhenteet. Sen jälkeen määritä toimijat, joihin tulisi kiinnittää eniten huomiota seuraavien tasojen perusteella. Eli yksi, kun kiinnostus on tuo tai tuo, ja korkeat arviot kyvyillä ja resursseilla. Eli koko tätä skaalaa tarkastellaan nyt. EEIT, sitten matala ja matala antaa prioriteettitason 3 ja niin edelleen. Tuossa on noi arvot, millä ne tulee. Järjestä matriisin rivit uudelleen niin, että toimijat luetellaan ensimmäisestä 5. tasoon, siis ei paremmuusjärjestykseen, vaan se, joka on saanut tason 1 tai korkeimman tason niin ensimmäiseksi, ja se, joka on saanut matalimman tason, niin se viimeiseksi. Kirjoita sarakkeeseen ajurit. 2 tai 3 avaintekijää, joilla todennäköisesti on vaikutusta tai vaikuttavat jokaiseen toimijaan tai sitten pelaajan niin kuin reaktioon. Eli tuolla on kuvattu vaikutusalueella. SDF:n osalta on ajurina USA ja niin edelleen. Ja luottaman keskustelun perusteella luettelo asiakkaan mahdollisista vaihtoehdoista, eli keskustelun perusteella tätä taulukkoa hyväksi käyttäen sitten harkitaan, miten asiakas tässä voi toimia vaikuttamalla suotuisasti, vastustamalla tai estämällä toimijan reaktioita. Ja sen jälkeen luottaman keskustelun perusteella luettelo asiakkaan mahdollisista toimista. Ja tämänhän minä olin merkannut tuonne oranssilla tuonne liikennevaloihin. Eli sen mukaan sitten. Sen sijaan bowtie analysis on mun mielestä aika hyvä niin kuin hahmottamaan ongelmaa, ja siksi se on tuolla vihreällä. Eli bowtie-analyysi on tekniikka häiriötapahtuman syyden ja seurausten kartoittamiseen sekä riskien että mahdollisuuksien hallinnan helpottamiseen. Tekniikka kehitettiin ensin öljy- ja kaasuteollisuudelle, mutta siitä on kehittynyt yleinen menetelmä päätöksentekijöiden auttamiseksi ennakoimaan mahdollisia vaaroja ja ennakoituja mahdollisuuksia. Siis tämä sopii sekä vaaroihin ja riskeihin että mahdollisuuksiin. Eli negatiiviseen kehityssuuntaan, sen arvioimiseen tai positiiviseen. Analyytikot voivat käyttää menetelmää parantamaan ymmärrystä syyssuhteista kartoittamalla sekä ennakoivat että reaktiiviset vastaukset tapahtumaan. Graafinen bowtie-näyttö tuolla ylhäällä. On olemassa tällaisia bowtie-sovelluksia. Ja tässä kuvassa tuolla on osoite, jossa on erinomainen YouTube-videon pätkä, hyvin lyhyt, joka kertoo, miten tämä periaate toimii tuon sovelluksen kuvaa näyttämällä. Eli tämä graafinen bowtie-näyttö helpottaa analyytikkoa kommunikoimaan häiriötapahtuman suhteellista vuorovaikutusta ja syiden merkitystä sekä seurauksia riippumatta siitä, aiheuttaako se vaaran vai mahdollisuuden. Päätöksentekijät voivat käyttää tekniikkaa seuraaviin tarkoituksiin. Arvioimaan kykynsä hallita riskitapahtuman esiintymistä tunnistamalla sekä toimenpiteet tapahtuman estämiseksi että vastatoimet sen aiheuttamien haittojen lieventämiseksi. Tai sitten tutkimaan tapoja varmistaa hyvien asioiden tapahtumista ja nopeuttaa positiivisten tapahtumien ja ajoitusten etua. Sitten siihen menetelmään. Täällä lähdetään siitä, että kirjoitetaan ensimmäisen pallukkaan tuonne keskelle, joko riski tai mahdollisuus tuo. Tunnistetaan vaara tai mahdollisuus riippuen siitä, kumpaa käsitellään. Jos mitään erityistä vaaraa tai mahdollisuutta ei tule helposti mieleen, aloita aivoriihellä ja valitse sitten se, jolla on suurimmat mahdollisuudet hyvään tai huonoon. Selvitä mahdollinen vaaratilanteen tai mahdollisuuden aiheuttava tapahtuma. Tämä vaihe on nimeltään riski tai mahdollisuus. Se tarkoittaa joko vaaraa, hallinnan menettämistä tai mahdollisuutta suotuisaa lopputulosta. Tapahtuma voi olla ennalta näkemätön, tai se on voinut jo tapahtua, jolloin organisaatio voi etsiä menneisyydessä tapahtuman juurisyitä ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Ja tuossa on sitten ne vääristymät. Ja sitten syyt, kun tämä on saatu päätettyä, mitä tarkastellaan esimerkiksi aivoriihityössä, niin sen jälkeen ruvetaan piirtämään tätä itse tekniikan visuaalista esitystä. Eli syyt. Tee luettelo uhkista tai trendeistä sijoittamalla ne vasemmalle ja piirtämällä yhdysviivat kustakin keskellä olevaan riskiin tai mahdollisuuteen. Uhat kautta trendit ovat ovat mahdollisia syitä riskiin tai mahdollisuuksiin. Eli nämä ovat syitä tähän. Ole tarkka, jotta myöhemmin voidaan uhkien tapauksessa luoda toimivia, ehkäiseviä esteitä tai positiivisia suuntauksen kiihdyttimiä niistä myöhemmin. Sitten seuraukset. Tee samanlainen luettelo seurauksista sijoittamalla ne oikealle ja piirtämällä yhdysviivat kustakin keskellä olevaan. Minä kyllä piirrän ne keskellä olevasta seurauksiin, jolloin se virta menee vasemmalta oikealle. Seuraukset ovat tapahtumien tuloksia. Eli seuraukset ovat tapahtumien tuloksia. Muista olla tarkkana. Tämä auttaa tunnistamaan asiaan kuuluvat selviytymisen esteet ja seurauksien jakajat myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten näihin esteisiin. Esteet tai kiihdyttimet. Keskity Bowtie-grafiikan vasemmalla laidalla oleviin syihin, jos syyt ovat uhkia, niin kuin tässä kuvassa ovat. Kehitä aivoriihessä esteitä, nämä mustat, jotka estävät uhkia vaikuttamaan keskellä olevaan riskiin tai mahdollisuuteen. Jos syyt ovat trendejä, kehitä aivoriihessä kiihdyttimiä, jotka nopeuttavat mahdollisen tapahtuman esiintuloa. Toipumisen esteet tai vahvistimet. Keskity vastaavasti Bowtie-grafiikan oikealla laidalla oleviin seurauksiin. Jos seuraukset ovat ei-toivittuja, kehitä aivoriihessä esteitä, jotka estäisivät riskitapahtuman vaikuttamista pahimpiin mahdollisiin seurauksiin. Jos seurauksia halutaan, kehitä aivoriihessä vahvistimia, jotka hyödyntävät mahdollisuustapahtumien vaikutuksia. Eli jos on kuvan mukaan nyt joku uhka, joka muodostaa riskin, josta on seurauksia, niin pyritään ensiksi luomaan esteitä, ettei uhat vaikuta tänne riskiin. Ja jos sitten jollakin määrin vaikuttaa, tehdään lisää esteitä, että ne eivät vaikuttaisi seurauksiin, joka on tietenkin tavoite. Jos tämä on positiivinen tämä kuva, eli mahdollisuuskuva, niin sitten nämä eet on koota ja nämä kiihdyttää tähän kuvan läpi vasemmalta oikealle nämä esteet tai kiihdyttimet tai vahvistimet. Sitten on vielä eskalaatiotekijät. Eli kehitä aivoriihessä eskalaatiotekijöitä ja kytke ne kuhunkin esteeseen, kiihdyttimeen tai vahvistimeen. Eskalaatiotekijä ET on täällä näin, on mikä tahansa, joka voi aiheuttaa esteelle epäonnistumisen tai parantaa kiihdyttimen tai seurauksien jakajien positiivisia vaikutuksia. Eli ne voi olla ne eskalaatiotekijät tietysti myös täällä. Eskalaatiotekijän este pysäyttää tai lieventää eskalaatiotekijää ja sen vaikutuksia, kun taas eskalaatiotekijän kiihdytin tai vahvistin tehostaa sen vaikutuksia. Eli nyt jos täällä on joku uhka, joka saattaa levitä riskiin tai riskiksi, sitä pyritään jollain toimenpiteellä estämään, niin sitten nämä eskalaatiotekijät, jotka pyrkivät estämään tämän esteen toiminnan, niin niille pitää kehittää esteitä. Aika monimutkaista, mutta kun siihen syventyy, niin se on kuitenkin ihan järkeenkäyttöä. Mahdollisia sudenkuoppia ovat, tarkkuus tässä on välttämätöntä, että Bowtie-analyysissä voidaan luoda toimivia esteitä, kiihdyttimiä ja vahvistimia. Yksityiskohtainen Bowtie-analyysi voi kuitenkin antaa vaikutelman, että kirjoittajat ovat ajatelleet kaikkia vaihtoehtoja ja tuloksia, vaikka heillä tosiasiallisesti niitä ei ole. Eli tämä visualisointi ja graafinen esitys kyllä mahdollistaa kaikissa näissä SAT-kirjan tekniikoissa tämän ilmiön, että koristeellisella nätillä kuvalla, niin kuin tässä näette olevan, niin voidaan hämätä kyllä kuulijaa aika hyvin niin, että vaikka kaikkien näiden laatikoiden ja pallukoiden sisällä olevat tiedot ovat vajavaisia, niin tämä menee längistä läpi tämä asia. Eli sitä kannattaa varoa kaikissa tekniikoissa, mutta tällaisissa nimenomaan, jotka perustuu graafiseen esitykseen, niin näissä varotaan. Kolmas tekniikka on impact matrix, eli vaikutusmatriisi, oranssilla tehty tai kuvattu tekniikka. Vaikutusmatriisi tunnistaa päätöksentekoon osallistuvat avaintoimijat, heidän kiinnostuksensa asiaan ja päätöksen vaikutuksen niihin. Se on tekniikka, jota johtajat käyttävät saadakseen paremman käsityksen siitä, kuinka hyvin tai huonosti päätös otetaan vastaan, kuinka se todennäköisimmin toimii ja mitkä olisivat tehokkaammat keinot tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Analyytikot voivat myös käyttää sitä ennakoimaan, miten päätökset tehdään toisissa organisaatioissa tai miten esimerkiksi ulkomaiden johtajat tekevät sen. Tiedusteluanalyytikot voivat myös käyttää tekniikkaa arvioidakseen, miten ulkomaisen hallituksen uuteen poliittiseen lausuntoon reagoidaan tai uuteen oppiin, jonka poliittinen liike on julkaissut, miten siihen reagoidaan. Tekniikka paljastaa poikkeuksetta uusia oivalluksia keskittymällä systemaattisesti ongelman kaikkiin mahdollisiin ulottuvuuksiin. Se paljastaa yllättävät vastarinnan ja tuen pienryhmät sekä yksilöt, joita on kuultava ennen kuin toimintatavasta tai menettelystä julkisuuteen tietoja päästetään. Vaikutusmatriisi on tehokkain, kun johtaja käyttää sitä kehittäessään uudistuksia. Matriisi auttaa johtajaa tunnistamaan, ketkä kärsivät eniten, ja hän voi miettiä, kannattaako muuttaa suunnitelmaa vai suunnitelman tiedotusstrategiaa. Eli tämä on päätöksentekijän tekniikka, jonka käyttöä avustaa sitten tiedusteluanalyytikko tarvittaessa. Ja minulle vanhana henkilöstömiehenä tulee kyllä nämä henkilöstöratkaisut, ratkaisuista rankimmat liike-elämässä, niin mieleen tämän käytössä. Varmasti käytetään, en epäile yhtään. Siinä sitten vääristymistä, jälleen kuva. Sen voi lukea tuosta. Ja sitten mennään tähän menetelmään tai tekniikkaan. Eli tunnista kaikki henkilöt ja ryhmät, jotka ovat mukana tässä päätöksessä tai asiassa. Ja luettelossa, mitkä tuossa matriisissa näkyy, on oltava ainakin minä, eli kuka tämän matriisin laatii, ja se on yleensä se johtaja, jota analyytikko avustaa. Esimieheni, työntekijäni tai alaiseni, asiakkaani, kollegani tai vastapuoleni toimistossa tai yhtiössä ja muiden virastojen kollegat. Jos analysoidaan päätöksentekoprosessia toisessa organisaatiosta, minusta tulee päätöksentekijä. Arvioi, kuinka tärkeä osa, arvioi, kuinka tärkeä asia on jokaiselle henkilölle, tämä asia on jokaiselle henkilölle, tai kuinka paljon kukin henkilö todennäköisesti välittää siitä. Eli jos on joku henkilöstöratkaisu olemassa, niin arvioidaan kiinnostuksen taso asteikolla matala, kohtalainen tai korkea. Kiinnostustason tulisi heijastaa, kuinka suuri vaikutus päätöksellä olisi sellaisiin kysymyksiin kuin kunkin toimijan aika, työelämän laatu, menestymisen mahdollisuudet esimerkiksi. Seuraavaksi luokittele päätöksen vaikutus Luokittele päätöksen vaikutus kullekin toimijalle. Enimmäkseen positiivinen vaikutus merkataan P:llä, neutraali nollalla ja sitten enimmäkseen positiivinen P:llä. Jos päätös voi olla kielteinen, merkitse se negatiiviseksi. Jos jossain tapauksessa vaikutus henkilöön tai ryhmään on sekava, merkitse se joko neutraaliksi tai jaa se ongelma alaryhmiin, jos tietyt alaryhmät voidaan siitä tunnistaa ja arvioi sitten ne. Tarkasta matriisi valmistumisen jälkeen ja arvioi todennäköinen yleinen reaktio uuteen menettelytapaan tai päätökseen. Kehitä alustava toimintasuunnitelma. Selvitä, missä päätöksellä on todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Ja harkitse aiempien kuulemisen tai keskustelujen hyödyllisyyttä. Määritä, missä päätöksellä on todennäköisesti merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Ja harkitse avaintoimijoiden tuen saamista päätökseen tai menettelyn tukemiseksi. Viimeistele toimintasuunnitelma, joka heijastaa kuulemisista saatuja tuloksia, ilmoita päätöksistä ja seuraa reaktiot. Arvioi toimintasuunnitelma edelleen säännöllisin väliajoin saadun palautteen perusteella. Eli luetteloitiin toimijat, määritettiin heidän kiinnostuksen taso ja kyseessä olevan päätöksen. Otetaan nyt vaikka naapurimaan johtajan turvallisuuspoliittinen päätös, niin sen vaikutukset näihin toimijoihin. Sen jälkeen tarkastellaan, missä on negatiivista ja positiivista vaikutusta näiden yhteissummaa arvioimalla. Ja sen jälkeen katsotaan se, mistä voisi saada tukea tällä ajatuksella. Tämä kun on tehty liike-elämästä ja yrityksestä, niin täällä sitten päätöksenteon kollegat on ne, jotka voisivat auttaa tämän asian läpiviemisessä. Siinä oli vaikutusmatriisi. Seuraavaksi tuttua tutumpi SWOT-analyysi. Helppo ja tuttu menetelmä, ja keskitynkin tämän tekniikan käsittelyssä enemmän esimerkkeihin tiedusteluanalyysissä kuin itse tekniikan käyttämiseen, koska sen te varmaan osaatte. SWOT-analyysiä käytetään yleisesti arvioimaan minkä tahansa projektin tai toimintasuunnitelman vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuudet ja heikkoudet ovat organisaation sisäisiä, mahdollisuudet ja uhat organisaation ympäristön ominaisuuksia. SWOT on yleisesti käytetty työkalu kilpailuanalyysissä, niin kuin muistatte sieltä tekniikkaluettelusta. Tiedusteluanalyysissä käytetään vastustajan arviointiin. Vahvuudet ja heikkoudet määräävät sen suorituskykyä ja mahdollisuudet ja uhat paljastavat vihollisen tulevia suunnitelmia. Päätöksentekijälle taas vahvuudet ja heikkoudet voivat olla organisaation sisäisiä ja mahdolliset uhat organisaation ulkopuolisia. Siinä on vääristymäluettelo. SWOT-analyysin menetelmä on seuraavanlainen lyhyesti sanottuna. Määritä tehtävä ja ilmoita se kaikille. Täytä SWOT-taulukko luettelemalla vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, joiden odotetaan helpottavan tai estävän tavoitteen saavuttamista. Määritteiden ja ehtojen vaikutuksen merkitys tavoitteen saavuttamiselle on paljon tärkeämpi kuin luetteloiden pituus täällä. On usein suositeltavampaa kirjoittaa kuhunkin neljännekseen tulevan aiheen luettelot merkittävyyden mukaan antamalla niille arvot 1-5, jos sinne 5 tulee. Tunnista mahdolliset toimintatavat saavuttaaksesi tavoitteen. Tämä voidaan tehdä kysymällä, miten voimme käyttää jokaista vahvuutta, miten voimme vahvistaa jokaista heikkoutta, miten voimme hyödyntää jokaista mahdollisuutta ja miten voimme vähentää jokaista uhkaa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sovittaminen ja muuttaminen nimistä tekniikkaa SWOTin sisällä. Eli sovittamisella tarkoitetaan vahvuuksien ja mahdollisuuksien sovittamista niin, että vahvuudet vahvistuvat, muuttamisella tarvitaan heikkouksiin ja uhkien muuntamista niin, että heikkouksista tuleekin vahvuuksia. Tässä ihan minun omia huomioitani niistä tiedusteluanalyysiä käsittelevistä teoksista, joita minä olen pystynyt selailemaan nyt tätä luentoa tehdessäni ja löytämieni tietoja SWOT-analyysin käytöstä tiedusteluanalyysissä. Ensinnäkin huomioni kirjasta Cases in Intelligence Analysis SAT 2, eli tämä case study-kirja, on käytetty, SWOTia on käytetty siis yhdessä caseissa, kun tuossa kirjassa on yhteensä 17 caseä. Ja se case on The Road to Tarin, eli USA oli rakentamassa kunnon tietä Afganistanissa Kandaharista Tarin Kovtiin. Keisissä arvioitiin tien merkitystä ja uhkia sekä vaikutuksia tien vaikutuspiirissä. Ja tässä keisissä käytettiin useita SAT-tekniikoita, kuten avainlöydösten tarkastus, key assumption check, paholaisen asianajaja, devil's advocate ja sitten tätä SWOT. Ja SWOTia käytettiin arvioiden saamiseen taloudellisesta kehityksestä alueella ja keskushallinnan edistämispyrkimyksien arviointiin sekä sitten alueen turvallisuuden parantamiseen ennen syyskuussa olevia vaaleja. Toisena esimerkkinä on Robert M. Clarkin teos Intelligence Analysis, a Target-Centric Approach, yksi takavuosien lempikirjoistani. Clark kirjoittaa paljon yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Tiedustelun epäonnistuminen saadaan loppumaan vain ottamalla yhteinen vastuu tiedusteluprosessista, eli hänen käsityksensä mukaan 9-11 ja toisen Irakin sodan tiedusteluepäonnistumiset olisi voitu välttää, jos tiedusteluyhteisöt olisivat pystyneet keskustelemaan paremmin keskenään. Clark pitää yllättäen SWOT-analyysiä kaiken strategisen tiedustelun lähtökohtana, eli hän on vahva SWOTin kannattaja. Vastustajan vahvuudet ovat meidän uhkiamme, vastustajan heikkoudet ovat meidän vahvuuksiamme. Ja esimerkkinä hän on ottanut maratonin taistelun muinaisessa Kreikassa, ja sitten Desert Shieldin ja Libanonin sodan vuonna 2006. Hänen mukaansa SWOT on vihollistiedustelun tekniikka, jossa mennään vihollisen pään sisään ja katsotaan vahvuuksia ja heikkouksia sieltä. Mahdollisuudet ja uhat katsottuna vihollisen silmin muovaavat suunnitelmiamme. Näin siis Robert M. Clark. Ja lopuksi niitä kirjoja, josta en löytänyt mainintaa SWOTin käytöstä ollenkaan, mutta löysin Sherman Kentin lausumana viisauden tiedustelun ja asiakkaan välisen suhteen tärkeydestä ja siitä, ettei suhdetta tosiaankaan saavuteta ja ylläpidetä helposti. Viides tekniikka. Toimintakaaviot. Toimintakaavio on mallintamistekniikka, tekniikkaa hyödyntävä kriittisten vaiheiden tunnistamiseen tarkoitettu tekniikka, joka kuvaa tapahtumaa reittinä sen alusta loppuun. Toimintakaavioita käytetään aikatauluttamaan projektin toimintoja yhdessä PERT-tekniikan Program Evaluation and Review Technique kanssa. Olen merkannut tämän osattavaksi. Yksinkertainen tehokas tekniikka. Toimintakaavio käyttää mallia osoittaakseen tapahtuman loogisen edistymisen, sen tärkeimmät solmukohdat ja reitit vaiheesta toiseen. Tässä kuvassa on kaksi esimerkkiä toimintakaavioista. Ylimmässä tyypillinen PERT-kaavio ja alakuvassa taktisen tiedusteluanalyysin pragmaattisempi versio. Tässä taas sitten kognitiiviset vääristymät, heuristiset ja intuitiiviset samoin. Toimintakaavion tekniikkakuvaus, eli määritään tehtävä ja pitää määrittää tässä tekniikassa loppupiste projekteille, niin kuin joissakin muissakin tekniikoissa. Määritä mukana olevat toiminnot, luettele kaikki komponentit tai toiminnot, joita tarvitaan projektin viemiseksi päätökseen. Eli kannattaa tehdä luettelo tai lista. Laske aika jokaiselle tehtävälle, aikajana tuolla alla. Ilmaise kestoaika jokaisen toiminnon suorittamiseen. Tämä voi olla anteeksi, Martti soitti. Tämä voi olla luettelo kestoajoista tai aikaväleistä, lyhimpiä ja pisimpiä oletettuja kestoaikoja. Ja tässä kuvassa ne kestoajat näkyy tuohon aikajanaan verraten. Tunnista riippuvuudet. Määritä, mitkä toiminnat ovat riippuvaisia toisistaan ja järjestyksestä, jota on seurattava. Tunnista polut, eli nämä polut. Tunnista toimintojen eri tavat tai yhdistelmät, jotka voisivat mahdollistaa projektin toteutumisen. Arvioi valmistumisaika. Laske, kuinka paljon aikaa tarvitaan jokaiseen reittiin. Arvo voi ilmaista aikaa tai etäisyyttä. Tunnista optimaalinen reitti. Aseta reitit arvojärjestykseen, ajan suhteen ja valitse se reitti, mikä vaatii vähiten aikaa. Tunnista ne toiminnat, jotka ovat tälle tavoitteelle kriittisiä. Tunnista tärkeimmät indikaattorit. Muodosta potentiaalisten indikaattorien teoriat jokaiselle vaiheelle, jotka voivat joko nopeuttaa tai edistää liikkeen kohti projektin loppupisteen saavuttamista. Viimeistele valmis tuote. Kerää kaikki data lopulliseen grafiikkaan ja tässä kaikille osallistuneille kommentointia varten. Ja tässä kuvassahan on esimerkki terrori-iskusta, jossa on alku- ja loppupiste ja tietoihin perustuva aikajana, jonka pituus ei ole merkittävä, vaan näiden vaiheiden väliset suhteet toisiinsa tämän ajan suhteen. Eli tässä on viisikin polkua. On operaatioturvallisuuspolku ja propagandapolku, jotka menee täällä sivuilla. Ja keskellä sitten operatiiviset polut, iskuntekijän rekrytointipolku, sitten tällainen operatiivinen suunnittelupolku ja huolto- ja rahoituskuljetuspolku. Kaikki yhdistyy koulutuksessa, joka on tietenkin tällaisessa kaaviossa huomattava kohta, ja sitten toteutus ja toteutuksen jälkeen se loppupiste. Tässä tuollainen taktinen esimerkki toimintakaavion käytöstä. mielikuvitus jylläämään tämän käytössä. Tehokas, järkevä tapa graafisesti esittää aikaan sidottu toiminta jossakin tilanteessa. Samaten vihreällä on merkitty tämä vaihtoehtopuu, joka on vähän epäselvästi tuossa kirjassa kuvattu, ja olen sitä vähän oikonut ja otan oikomisesta sitten täyden vastuun. Vaihtoehtopuut muodostavat päätösten ja tai tapahtumien ketjun, jotka havainnollistavat kattavan valikoiman mahdollisia tulevia päätöksentekopisteitä. Ne kuvaavat tilannetta päätöksentekijälle osoittamalla joukon saatavilla olevia vaihtoehtoja, arvion jokaisen vaihtoehdon kustannuksista ja jokaisen vaihtoehdon todennäköiset seuraukset tilanteessa, jossa valintaa tehdään. Vaihtoehtopuuta voidaan käyttää auttamaan päätöksentekoa vertailemalla vaihtoehtoja selkeästi, luomaan aiheeseen tai vastustajaan sopiva heuristinen malli päätöksentekoprosessista tai kartoittamaan useita kilpailevia hypoteesia suuresta joukosta mahdollisia toimintoja. Eli yksinkertainen tekniikka, jolla on mahdollista saada hyviä tuloksia aikaan. Vaihtoehtopuut voivat auttaa päätöksentekijää ratkaisemaan vaikean ongelman tai arvioimaan, minkä vaihtoehdon vastustaja tai kilpailija valitsisi toteutettavaksi ongelmanratkaisussa. Analyytikolla tulee olla vankka ymmärrys sitä operaatioympäristöstä, missä päätös tullaan tekemään. Tämä sisältää tiedon motiiveista, kyvyistä, riskiherkkyydestä, nykyisestä doktriinista ja kulttuurillisista normeista ja arvoista. Eli se on totta. Tällaisen vaihtoehtopuun tekniikan käyttö vaatii tekijältään hyvin paljon, vaikka tekniikka sinänsä on hyvin visuaalinen ja yksinkertainen. Ja tässä taas sitten vaihtoehtopuuhun liittyvät vääristymät, joita se pystyy korjaamaan. Vaihtoehtopuun käyttäminen on varsin yksinkertainen prosessi, jossa on kaksi vaihetta. Vaihtoehtopuun rakentaminen ja vaihtoehtopuusta saadun tuloksen ja todennäköisyyden laskeminen. Eli tässä voi olla matemaattinen lasku tai sitten pelkästään visuaalinen esitys. Eli tässä esimerkissä, tässä kuvassa on tyydytty visuaaliseen esimerkkiin ja kirjassa on sitten se matemaattinen ratkaisu, joka on vähän epäselvästi sinne kirjoitettu, ja minä olen sen nyt korjannut, koska näitä on tullut opetettua aika paljon tämän tekniikan yksinkertaisuudenkin vuoksi. Piirrä nelikulmio paperille tai luokan taululle edustaman päätöksentekopistettä. Piirrä nelikulmiosta oksanhaaroja kuvaamaan vaihtoehtoja, joita tässä voidaan tehdä. Jokaisen viivan eli vaihtoehdon päähän piirrä ellipsi kuvaamaan sitä, että vaihtoehto haarautuu vielä useampaan haaraan. Tai sitten viivan loppupiste, joka edustaa vaihtoehdon lopputulosta. Ja tässä tuo kirjan esimerkki nyt ainakin selvemmin esitettynä tuon matemaattisen asian suhteen. Eli niin kuin tuossa kirjassa sanotaan, niin piirrä suorakulmio lähtöpisteeksi, eli tässä epäilty terroristi. Sen jälkeen piirrä siitä oksan haarat, jossa on ellipsi päässä, se kuvaa sitä, että siitä jatkuu vielä vaihtoehtoja. Ne oksille kirjoitetaan kuvaukset, eli jos tavataan epäilty terroristi, se joko pidätetään tai sitä ei pidätetä. Tämä on siis se kirjan esimerkki. Sen jälkeen katsotaan tämä oksanhaara, ensiksi ei pidätetä. Ellipsistä haarautuu kaksi, sitä ei pidätetä, vaan sitä varjostetaan, tai sitä ei pidätetä ja sitä ei varjosteta, jolloin oksa päättyy. Ei varjosteta, ei sitten. Varjostetaan, haarautuu kahdeksi, ei saada todisteita mistään epäilyn suunnitelmista terroristisen tekoon, oksa päättyy, tai sitten tapaa tunnetun terroristin esimerkiksi, ja oksa haarautuu vielä. Siitä tulee kaksi vaihtoehtoa. Pidätetään kaikki epäilyt, tai katsotaan vielä, että saadaan suurempi potti ja solutetaan poliisi sinne. Toisena vaihtoehtona sinne epäiltyjen joukkoon. Jos pidätetään kaikki epäillyt, ne ehkä vapautuvat takuita vastaan tai joutuvat kaikki vankilaan. Jos solutetaan poliisi tapetaan tai koko suunnitelma paljastuu ja saadaan terroristeja vastaan voitto. No sitten jos se pidätetäänkin, on kaksi vaihtoehtoa. Ellipsi taas tuolla vaihtoehtoja kuvaamaan, joko vapautetaan, jolloin homma loppuu, ei ole todisteita, vapautetaan, pääsetään vapaaksi ja case closed. Tai sitten kuulustellaan, ei saada todisteita suunnitelmasta, sama kuin tuolla, oksa päättyy, tai sitten se tunnustaa, esimerkiksi tunnustaa suunnittelun, ja se päättyy myös onnelliseen lopputulokseen. Tähän voidaan tyytyä. Tässä on kuvattu ongelma ja on saatu ratkaisuja erilaisia. No, kirja antaa ja yhdysvaltalainen tällainen tapa käyttää matematiikkaa on tässä selvästi niin kuin näkyvissä. Näitä on erittäin monessa tekniikassa muissakin. Lasketaan todennäköisyydet tälle asialle. Ja niin kuin siellä kirjassa sanotaan, niin oksan haaroille pitää antaa esimerkiksi prosentteina sellainen luku, joidenka yhteissumma on 100. Eli jaetaan 100% näiden oksien määrällä ja summaksi pitää tulla 100. Se varmistaa sen, että lopputulos on matemaattisesti oikein. Eli esimerkiksi pidätetään. On pienempi todennäköisyys huomattavasti, kun ei pidätetä, koska halutaan tutkia tätä koko järjestöä. 80-20 tämä on raaka esimerkki. Sitten ei varjosteta, varjostetaan 90-10, halutaan siis päästä suuremman kalan perään. Ja sitten tapaa tunnistetun terroristin näyttää siltä, että se on huomattavasti todennäköisempää kuin se, että ei pystytä todistamaan mitään. 90-10. Sen jälkeen pidätetään kaikki tai solutetaan, onkin 50-50. Ja sitten, jos pidätetään kaikki epäilyt, niin joutuvat todennäköisesti vankilaan, mutta saattaa olla, että pääsevät takuita vastaan vapaaksi. Tai sitten solutetaan poliisi, niin vain 15% todennäköisesti se tapetaan ja sitten koko suunnitelma paljastuu, niin 85. Ja täällä samalla tavalla tämä 20 jälkeen vapautetaan vain 10%, kuulustellaan 90, ja sitten ei saada todisteita tai se tunnustaa, niin on 50-50. Ja todennäköisyys lasketaan hyvin yksinkertaisesti niin, että kerrotaan aina tämä oksan haarasta koko lehvästö, nämä todennäköisesti kerrotaan toisillaan. Eli tämä tuonne on, tässä nyt laitettu niin kuin yksi todennäköisyydeksi, vaikka täällä on prosentit, se on ihan sama. Eli 80% kertaa 10%, niin saadaan sitten 8% todennäköisyydeksi. Ja sitten tuo oksanhaara, eli 80 kertaa 90 kertaa 10, saadaan 0,07. Ja sitten tämä oksanhaara, eli 80 kertaa 90 kertaa 90 kertaa 50 kertaa 30 on tuolla. Ja niin edelleen. Jolloin tänne saadaan tuon oksan todennäköisin, kuinka ollakaan todennäköisin tulos. Ja täällä pidätetään oksan lehvästössä, sitten tulee hyvin pieniä todennäköisyyksiä, jolloin tästä voidaan sitten arvioida matemaattisella lopputuloksella, että noin tulee käymään. En tiedä, onko tämä oikein hyvä suomalaiseen kulttuuriperimään, mutta yhdysvaltalaiset käyttävät tätä suhteettomankin paljon. Sitten mennään tekniikkaan 7, vaihtoehtomatriisiin. Se auttaa analyytikkoa tunnistamaan toimintavaihtoehdon, jolla parhaiten saavutetaan määritellyt tavoitteet tai mieltymykset. Matriisia tulisi käyttää silloin, kun päätöksentekijällä on useita vaihtoehtoja, joista hänen täytyy valita, tai hänellä on useita kriteereitä, joiden perusteella vaihtoehtojen sopivuutta arvioidaan. Päätöksentekijän pitää vielä löytää se vaihtoehto, joka maksimoi tietyn tavoitteen tai mieltymyksen sarjan. Esimerkiksi vaihtoehtomatriisi voi auttaa valitsemaan useiden suunnitelmien tai strategioiden joukossa tavan, joka parantaa tiedusteluanalyysiä, auttaa hankkimaan useiden IT-järjestelmien joukosta sopivamman tai auttaa valitsemaan työhön hakijoista sen oikean tai arvioimaan henkilökohtaisia päätöksiä, kuten sitä, mitä tehdä eläkkeellä. Tämä on kirjan tekstiä. Hei. Vaihtoehtomatriisi ei sovellu käytettäväksi useimmissa tiedusteluanalyysissä, joissa tyypillisesti ollaan tekemissä todisteiden ja arvioiden kanssa, eikä niinkään tavoitteiden ja mieltymysten kanssa. Sitä voidaan kuitenkin käyttää tukemaan päätöksentekijän arvioita vaihtoehtoisten toiminta-arvioiden välillä. Analyytikko voi käyttää tekniikkaa Red Hat-analyysissä osoittamaan niitä mahdollisia valintoja, joita johtaja voi tehdä tietyissä tilanteissa, tai auttamaan päätöksentekijää tai asiakasta havaitsemaan tietyn toiminnan mahdollisen vaikutuksen bisnesratkaisuun. Sitä voidaan myös käyttää ennakointityöpajan lopuksi tunnistamaan parhaat toimintasuunnitelmat hyvien skenaarien toteutumiseen tai huonojen skenaarien vaikutuksen vähentämiseen. Pilkkomalla päätös sen pienempiin osiin on vaihtoehtomatriisilla helpompaa tunnistaa erimielisyyksien syyt tai piilotetut arviot ja päätellä niiden vaikutusta päätökseen. Kun luetellaan kaikki vaihtoehdot tai mahdolliset valinnat, kriteerit vaihtoehtojen arvioimiseksi, kullekin näille kriteerille määrätyt painoarvot, sen laajuuden tapahtuma, johon kukin vaihtoehto täyttää nämä kriteerit, tekee analyyttisen prosessin tässä tekniikassa läpinäkyväksi. Kaikki arviot ovat vain matriisia tarkastelemalla kaikille nähtävissä ja haastettavissa. Hän on matriisin yleinen suuri etu. Ja matriisi helpottaa päätöksentekoa ja analyytikkoa välttämään sitten noita kognitiivisia ja heuristisia ansoja ja vääristymiä, jotka on myös esitetty tässä sivulla, ainakin vertailun vuoksi. Menetelmästä. Määritä vaihtoehdoille pisteytys. Esimerkiksi 10 pistettä on hyvä vaihtoehto jaettuna eri kriteereille, eli 10 pistettä per rivi. Luo matriisi. Tätä varten pilko päätöksen ongelma kahteen pääkomponenttiin vaakariville. Luettelo vaihtoehdoista, tuolla ihan niin kuin ACH:ssakin. Ja pystyriville luettelo kriteereistä, joita käytettäisiin arvioimaan toivottavia vaihtoehtoja. Määritä painoarvot jokaiselle kriteerille niiden tärkeyden mukaan. Eli tuolla on se 10 jaettuna 3,5 plus 3,5 plus 3 on 10. 3,5 plus 2 plus 4,5 on 10. Eli määritä painoarvot jokaiselle kriteerille niiden tärkeyden mukaan. Tämä voidaan tehdä monella tavalla, mutta suositeltavaa on sitten näille kriteereille ottaa 100% jakaa se kriteerien kesken painon arveen mukaisesti. Eli painotetaan haluamalla tavalla, mutta näiden kriteerien painokertoimien yhteissumma on 100%. Työskentele rivi kerrallaan vasemmalta oikealle ja arvioi kunkin vaihtoehdon suhteellinen kyky täyttää kaikki valintaperusteet. Kerro aluksi määritetyt kriteeripisteet painoarvokertoimilla, esimerkiksi 3,5 kertaa tuo 30 on 105. Lisää jokaisen vaihtoehdon saama summa sarakkeen yhteensä soluun tänne alas. Jos hyväksyt saadaan saadun arvion ja painotukset, jotka on saatu matriisia käyttämällä, on eniten pisteen saanut vaihtoehto paras valinta. Huomatkaa ero Hoyerin kieroutuneeseen ajatteluun. Tässä puhutaan suoraan parhaasta vaihtoehdosta ja Hoyer vähiten epätodennäköisestä. Kyseessä on hyvin pitkään ja paljon käytetty painoarvomatriisi, jota minäkin olen opettanut jo parikymmentä vuotta. Sillä on eri versioita. Tässä se erilaisuus tulee siitä, että vaihtoehdotkin painotetaan kriteerien lisäksi. Yleensä vain kriteerit painotetaan, mutta käy se näinkin. Tästä on kymmeniä vaihtoehtoja. Ja jäi sanomatta tuossa aikaisemmin, mutta tämä on ehdottomasti kuuluu siihen osattavaan luokkaan. Tämän tekee klubi askel takakanteen hyvin nopeasti. Se on hyvin kenttäkelpoinen missä ongelmassa vai. No sitten tämä voimakenttäanalyysi, nämä vähän mutkistuu ja pitkistyy täällä lopussa nämä tekniikat, mutta niitä on nyt vielä kolme jäljellä, ja tämäkin tekniikka, tämä voimakenttäanalyysi on sarjassa tulisi osata, eli vihreä liikennevalo. Voimakenttäanalyysi on yksinkertainen tekniikka, jolla luetellaan ja arvioidaan kaikki puolesta ja vastaan olevat voimat, ongelmat ja tavoitteet. Kurt Lewin, yksi modernin käyttäytymispsykologian isistä, uskoi, että organisaatiot ovat systeemejä, joissa nykyinen tila on dynaaminen tasapaino muutosajurien ja hillitsevien voimien välillä. Eli muutosajurien, jotka kiihdyttävät muutosta ja hillitsevien voimien välillä. Jotta muutosta tapahtuisi, on ajurien oltava hillitseviä, voimakkaampia. Ja juuri näitä suhteellisia voimia tällä tekniikalla mitataan. Tämä tekniikka perustuu Lewinin kenttäteoriaan. Voimakenttäanalyysi on hyödyllinen projektin tai tutkimuksen alkuvaiheessa, kun analyytikko määrittää ongelmaa, kerää tietoa tai kehittää toimintasuosituksia. Ja nythän me ollaan tässä kehittää toimintasuosituksia asiassa. Tämä vaatii, että tutkija on määrittänyt ongelman tarkasti. Tekniikka auttaa järjestämään dataa ja arvioimaan jokaisen ongelmaan liittyvän voiman suhteellisen merkittävyyden. Se voi auttaa analyytikkoa myös välttämään luonnollista inhimillistä taipumusta tarttua sellaisiin näkökohtiin, jotka miellyttävät eniten. Tekniikkaa voidaan käyttää yhdessä tai ryhmissä. Merkittävin hyöty voimakenttäanalyysistä on se, että se vaatii analyytikon harkitsemaan toimia ja toimijoita, jotka joissakin tapauksessa ovat henkilöitä, siis yksilöitä kirjan mukaan, jotka vaikuttavat tähän tilanteeseen. Tekniikka auttaa analyytikkoa ajattelemaan erilaisten voimien tapoja vaikuttaa ongelmaan, ja sellaisten voimien tunnistamisessa voidaan käyttää kahta kategoriaa, liikkeen panevat voimat ja hidastavat voimat, niin kuin Kurt Herra totesi aikaisemmin. Laittelemalla voimat kahteen kategoriaan, analyytikko voi kaivautua syvälle ongelmaan ja harkita vähemmän ilmeisiä toimijoita. Ja vaikka tuossa edellisellä sivulla on nämä samat lueteltu, niin tuossa kokonaisuuden takia jälleen tämä sivu. Sitten tekniikka. Määritä ongelma, tavoite, kehityssuunta tai muutos selkeästi ja suppeasti. Tunnista aivoriihessä ne voimat, jotka vaikuttavat eniten ongelmaan. Harkitse sellaisia aihepiirejä, kuten tarpeet, voimavarat, kustannukset, hyödyt, organisaatiot, suhteet, asenteet ja traditiot. Muita harkittavia voimia ja toimijoita ovat sosiaaliset ja kulttuuriset trendit, säännöt ja ohjeet, menettelytavat, arvot, suotuisat toiveet ja johto, joka kehittää joukon edistäviä ja hidastavia voimia ongelman toimijoille. Vaadin niistä lista niistä voimista ja henkilöistä, jotka edistävät muutosta. Ja toinen luettelo niistä, jotka hidastavat sitä. Määritä arvo, intensiteettiarvo jokaiselle edistävälle, tuolla on. Edistävälle ja hidastavalle voimalle osoittamaan sen vahvuutta. Anna heikommalle intensiteettiarvo 1, heikko, ja vahvimmalle 5, vahva. Sama arvo voidaan antaa useammalle kuin yhdelle voimalle, kuin täällä on. Jos analyytikko arvioi voimat samanarvoisiksi, merkitsee intensiteettiarvot suluissa jokaisen kohdan viereen, niin kuin sen tuossa nyt on. Tutki kahta luetteloa päätelläksesi, tasapainottaako tai neutralisoiko joku edistävä voima hidastavia voimia. Suunnittele hallittavissa oleva toimintatapa vahvistaaksesi niitä voimia, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen, ja heikennä niitä voimia, jotka hidastavat sitä. Analyytikon on muistettava pitää mielessä, että haluttu lopputulos voi joko tukea muutosta tai tukea muutoksen hidastamista. Tässä taitaa käydä niin, että koira hankittiin. Sitten nämä kaksi viimeistä, jotka on merkattu punaisella liikennevalolla. Ja nämä on aika hankalia sisäistää ja vaativat harjoitusta. Ja jälleen rohkeasti näissä viimeisissä harjoitustöissä niin joku ryhmä käyttäkää näitä kahta viimeistä ja selvittäkää meille muille sitten, miten ne oikeasti toimii. Mutta nyt selvitän pros, cons, faults and fixes, eli PC2F, perusmenetelmä uuden ideoiden arviointiin. Se on keinovalikoima uuden toimintatavan ajatuksien ja kriittisien tarkasteluun, siis uusien toimintatavan ajatusten kriittiseen tarkasteluun. Sen tarkoituksena on korvata analyytikkoryhmän tai päätöksentekijöiden inhimillinen taipumus hypätä johtopäätöksiin ennen ongelman koko analyysin vahvistamista. Puolesta ja vastaan argumenttien luettelointi on yleistä päätöksenteossa. Mutta vikojen ja korjausten löytäminen erottaa tämän tekniikan helposta puolesta vastaan ajattelusta. Käytä tätä tekniikkaa saadaksesi nopean arvioinnin uuteen ideaan tai systemaattisemman analyysin kahden vaihtoehdon välillä. Eli tätähän näkyy tätä puolesta vastaan arvioita tosi usein päätöksenteossa tai missä vain lehdistössä. Mutta se, että pohditaan sitä, että jos joku on vastaan jotain asiaa, joku argumentti, joku toimija, niin mikä on sellainen korjaus, joka muuttaa tämän vastustamisen toisenlaiseksi jopa puolesta puhumaan siinä samassa asiassa. Ja sama sitten, jos joku argumentti tai toimija on asian puolesta, niin vikaantuminen tarkoittaa sitä, että tarkastetaan, mitä siinä voi olla kriittisesti katsottuna vikaa siinä puolesta niin kuin argumentoinnissa niin, että saadaan parempi lopputulos. Se on noin lyhyesti sanottuna. Ja tuossa on luettelo niistä menetelmistä, mitä tämä PC2F voi auttaa havaitsemaan ja torjumaan näiden ennakkoasenteiden ja vääristymien joukossa. Ja sama tässä minun tekemässäni luettelossa. Ja sitten tähän tekniikkaan. Aloitan määrittämällä ehdotettu toiminto tai vaihtoehto, mitä tarkastellaan. Teen luettelo puolesta, normaalisti puolesta tai teen luettelo puolesta argumentoinnista puolustamaan päätöstä tai valintaa. Ajattelen laajasti ja luovasti ja luettelen niin monta hyötyä tai muuta positiivista asiaa kuin mahdollista. Sen jälkeen teet tämä vastaan luettelo samalla tavalla, eli luettelen ne asiat, jotka ovat esitystä vastustavia. Vastaan argumentointeja on yleensä paljon enemmän kuin puolesta argumentointeja, koska ihmiset ovat luonteeltaan kriittisiä, kirjan mukaan ainakin. Jos tavoitteena on haastaa alkuperäinen arvio, että idea ei toimi, ota tarkasteluun vastaan argumentit ja tarkasta, voiko niitä korjata. Jota nämä käsittelyyn, niin tarkastele yksi argumentti kerrallaan, voiko niitä korjata. Miten niiden vaikutus voidaan neutralisoida? Voiko niitä muuntaa puolesta argumenteiksi jopa? Tähän on olemassa 4 vaihtoehtoa toiminnalle tai toimintavaihtoehtoa. Ehdota, että puolesta argumentin muuntamisesta tai ehdota sen puolesta argumentin muuntamista, joka voisi merkittävästi vähentää vastaan argumenttia. Olemasta minkäänlainen ongelma. Tunnista estomekanismi, joka voisi merkittävästi vähentää muutosta vähentämään vastaan argumenttia olemasta ongelma. Luo varautumissuunnitelma, joka sisältää muutoksen siinä tapauksessa, että tietty indikaattori alkaa toimia. Ja tunnista tarve lisäselvityksille vahvistamaan sitä arviota, että vastaanargumentti on ongelma. Ja nämä aukeaa paremmin sitten, kun harjoittelette, jos harjoittelette. No sitten, jos tavoitteena on taas haastaa alkuperäinen arvio, että idea toimii, ja sitä tulisi jatkaa, tarkastella jokaisen puolesta argumenttia ja katso, voiko joku niistä olla vikautunut. Tämä tarkoittaa, että pitää yrittää selvittää, miten puolesta argumentin vika ilmenee ja tai miten sillä voi olla ei-toivottuja seurauksia. Tämä tehdään siksi, että sillä voitaisiin estää toiveajattelua tai perusteetonta optimismia uutta ideaa kohtaan. Puolesta voi olla vikautunut ainakin 3 tavalla. Tunnista syy, miksi puolesta ei toimi tai miksi hyötyä ei saada. Tunnista ei-toivotut sivuvaikutukset, jotka saattavat liittyä hyötyyn. Tai tunnista lisäselvityksen tai tiedonkeräyksen tarve varmistaaksesi sen arvion kumoaminen, että puolesta toimii tai on hyödyllinen. 3. vaihtoehto on sitten yhdistää nämä molemmat vaihtoehdot, viat puolesta, tuolla argumenteissa ja korjaukset vastaan argumenteissa. Vertaile puolesta, mukaan lukien kaikki löydetyt viat, ja vastaan, mukaan lukien kaikki korjaukset. Punnista jokaisesta keskenään. Jokaista keskenään ja tee tarvittava valinta. Valinta perustuu ammatilliseen päätökseesi, ei matemaattiseen laskentatulokseen tai puolesta ja vastaan argumenttien lukumäärään. Näin siis PC2F kerrotaan tuolla SAT-kirjassa. Heikki Hiltusen Maanpuolustuskorkeakoulun kandidaattityö vuodelta 2012 oli aiheeltaan keskustelu NATO-jäsenyydestä 2000-luvulla. Siinä, kuten SAT-kirjassa vähän kriittisestikin todetaan, on lueteltu argumentteja liittymisen puolesta ja vastaan. Ja tehty päätelmiä sitten siitä. Tästä Hiltusen työstä Martti on keväällä 2020 tehnyt esimerkin PC2F:n soveltuvuudesta ensinnäkin tähän aiheen käsittelyyn sekä vikojen ja korjausten johtamisesta työn tämän äsken olleen dian kuvauksen mukaan näistä työn argumenteista. Jotta ymmärtäisitte PCF:n toimintaan, voitte käyttää tätä esimerkkiä opiskelun tukena. Eli kun opiskelette tätä tarkemmin, niin tämä on hyvä esimerkki, jossa on järkeenkäyvät argumentit jokaisessa puolesta ja vastaan, sekä sitten korjaus- ja vikasarakkeissa. Ja lopputuloshan tehtiin sitten ihan kirjaamalla analyyttiset muistiinpanot ja niistä sitten tekemällä johtopäätökset. Kirjan viimeinen tekniikka on tarkoitettu keskitason analyytikoille, joilla ei ole matemaattisia kykyjä käyttää vaikeampia tekniikoita, mutta jotka joutuvat analysoimaan monimutkaisia järjestelmiä. Näin kirjoittaa Persson tuolla SAT-kirjansa viimeisessä tekniikassa sen kuvauksessa, ja tämän tekniikan on kehittänyt Richard J. Hoyer Jr. aikanaan siis sellaisille analyytikoille, jotka eivät ole siinä yhdysvaltalaisessa systeemissä kyenneet tekemään vaikeita matemaattisia ratkaisuja noiden tai sellaisten tekniikoiden avulla, jos sitä vaaditaan. Minun mielestäni tekniikka ei kuitenkaan ole kovin helppo omaksua. Complexity Manager, niin kuin nyt sitä tässä kutsun selvyyden vuoksi, voi auttaa arvioimaan muutoksen onnistumiseen tai uuden toimintaohjelman tai käytännön epäonnistumisen vaikutusta eri tilanteissa. Se on myös hyödyllinen tunnistettaessa, mikä pitäisi muuttua saavuttaaksemme tietyn tavoitteen, samoin kuin ei-toivotut seuraukset tavoitetta saavutellessamme. Tekniikka auttaa analyytikkoa ymmärtämään koko ongelman, eikä vain yhtä osaa siitä kerrallaan. Analyytikot voivat näin käyttää ammattitaitoaan tehdäkseen raportoitavan arvion ongelmasta. Tämä analyytikon ajatusprosessin jäsentäminen tarjoaa perustan hyvin järjestelyn raportille, joka selkeästi esittää perustelut jokaiselle johtopäätökselle. Ja tuossa ennakkoasenteet ja vääristymät, ja sitten tässä tämä minun versio kokonaisuus huomioiden. Sitten tekniikkaan. Määritä taas ongelma aluksi. Esitä ongelma, suunnitelma, tavoite tai lopputulos analysointia varten sisältäen tämän analysoitavan asian aikavälin. Tunnista ja luetteloi merkittävät muuttujat käyttämällä tuttuja ja tehokkaita aivoriihitekniikoita. Luo matriisi, jossa muuttujat on kirjattu allekkain riveille, tuohon noin, ja samat muuttujat ylimmälle riville sarakkeiden päälle. Viidellä muuttujilla tässä tekniikassa on 20 mahdollista vuorovaikutusta lopputuloksena. Muuttujien määrän ollessa 15, vuorovaikutuksien määrä lopputuloksessa on jo 210. Kirjan mukaan vaikutusmateriaalin käyttö on epäkäytännöllistä muuttujien määrän ollessa yli 15, jolloin on käytettävä saatavissa olevia tietokoneohjelmia. Seuraavaksi tee vaikutusarvio kirjoittamalla muuttujat allekkain matriisin vasempiin soluihin ja samat muuttujat ylimmälle riville. No se me tehtiin, yksi kuhunkin ylempään soluun. Ylimmälle riville tulevat muuttujat voidaan lyhentää, niin kuin tuossa kirjan kuvassa on selkeyden vuoksi. Muuten se vie sivusuunnassa liikaa tilaa. Aloita arviointi vasemmasta sarakkeesta A ja etene alaspäin. Kysy itseltäsi joka kerta, kun arvioit näiden vaikutusta keskenään, eli periaatteessa pari vertailu. Vaikuttaako tämä muuttuja A, muuttuja A muuttujaan B suurentamalla vai pienentämällä muuttujaa B? Jatka näin koko sarake loppuun. Kun sarake on tehty, tee vaikutusarvio riveille, koska muuttujan vaikutus saattaa silloin olla erilainen. Eli A-vaikutus B saattaa olla erilainen kuin B-vaikutus A. Tee sama kaikille muuttujille käyttämällä tämän kuvan ja myös kirjan näitä merkintöjä. Eli positiiviset arvot kirjan mukaan merkataan, jos se on suuri positiivinen, niin isolla plussalla tai positiivinen 3 arvolla. Jos on normaali plussalla tai P2, jos on pienellä plussalla tai P1. Vastaavasti negatiiviset arvot, neutraalit aina 0. Kuhunkin soluun tulee vain yksi merkki. Esimerkiksi plus tai plus miinus voi olla merkki, jos havaitaan, että positiivinen on muuttumassa tai voi muuttua negatiiviseksi. Eli tämä on sellainen suuntamerkki. Miinus plus tai plus miinus. Ja tuossa on esimerkki, miten kysymyksiä tehdään. Sitten tarkasta seuraavaksi suorat vaikutukset merkitsemällä esimerkiksi eri väreillä korostaen ne muuttujat, joilla on vaikutusarvio 2 tai 3, eli P2 tai P3 tai sitten M2, M3, eli normaali tai suuri. Keskustele sen jälkeen työryhmässäsi näiden muuttujien vaikutusarvioiden merkitystä sekä niiden sivuvaikutuksia. Eli täällä on nyt merkattu sitten A isolla plussalla, B normaalis, C isolla plussalla, niin tällaisiksi suoriksi vaikutuksiksi. Sen jälkeen analysoi silmukat ja epäsuorat vaikutukset. Matriisi osoittaa vain muuttujien suoran vaikutuksen toiseen muuttujaan, eli nämä plussat ja miinukset kuvaan sitä. Kun analysoit suoria vaikutuksia muuttujien välillä, on huomattava useita huomionarvoisia juttuja. Positiivinen ja negatiivinen palaute, silmukka eli luuppi, muodostuu, kun muuttuja vaikuttaa toiseen ja toinen muuttuja vaikuttaa takaisin samalla arvolla. Tällöin näiden kahden muuttujan katsotaan vahvistavan toisiaan ja voidaan arvioida muuttujien yhteisvaikutuksen kasvavan. Eli kun äsken puhuttiin, että lähdetään ylhäältä alas, jolloin ensimmäinen kohta on saanut tulokseksi vahvan plussan, eli A vaikuttaa B:hen vahvistamalla B:tä. Ja sitten B vaikuttaa A:han vahvistamalla A:ta, jolloin tapahtuu tällainen luuppi. Ja tämä luuppi nyt ei tarkoita mitään muuta, kuin nämä pitää vain tunnistaa täältä matriisista, missä tällainen vuorovaikutus tapahtuu. Sitten toiseksi tulisi etsiä sellaisia olosuhteita, joissa tavallinen muuttuja A tai B, tässä esimerkissä vaikutussuhde on tarpeellinen, mutta ei riittävä mahdollistamaan tapahtumia. Esimerkiksi muuttuja A:lla on potentiaalia vaikuttaa B:hen, jopa yrittää vaikuttaa B:hen, mutta onnistuu vaikuttamaan vain, jos C on mukana. Tällaisessa tapauksessa muuttuja C on mahdollistava muuttuja. Ja on merkittävämpi kuin se, kuin jos se olisi ihan yksi. Keskity dynaamisiin tekijöihin, sellaisiin muuttuviin tekijöihin, jotka ovat ennustettavissa, ja sellaisiin, joita ei voi ennustaa. Eli tämä D voi tässä kirjan esimerkissä nyt sitten, tai tässä esimerkissä olla sellainen, mitä tulisi tarkastella lopputulosta arvioitaessa. Siinä oli tämän päivän diat tuon noiden teknikoiden opetuksen suhteen. Ja tässä sitten tämä harjoitustehtävä tästä luennosta. Eli 6.12. kello 8 mennessä taas Moodleen. Hyvin ne on nyt sinne tullut. Ja juuri tämä ohjeen mukaan alkaa tulla. Lukekaa kuitenkin nyt tarkasti se, että mitä pitää tehdä, ja muistakaa se polku, minkä Martti halusi sinne, niin että alusta loppuun on se polku kuvattu. Ja tässä kohti ei ole muuta. Palataan asiaan sitten itsepäivän jälkeen.